Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Avem deja în spate o serie de misiuni legate de diaspora, de plecarea, de emigrație și de imigrație. Plecarea din țară și revenirea în țară, vizitarea altor spații, migrație. În urmă cu ceva timp, într-un ziar de circulație națională, a apărut un articol care ne-a îngrijorat pe mai mulți care suntem implicați cumva în consiliere, în sfătuire. Și anume, articolul s-a intitulat Sindromul Italia. Era vorba despre un grup de femei internate în Spitalul Socola din Iași cu grave probleme de depresie. Erau acele femei revenite după o vreme în țară, după ce au petrecut departe de familie, departe de copii, pentru a le câștiga pâinea acestora. Au lucrat în diferite locuri în Italia, de aceea a și primit numele acest sindrom, Sindromul Italia. Am invitat cu această ocazie, cu ocazia discutării acestei probleme, pe un prieten mai vechi, pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit!
Mă bucur să ne regăsim!
Dar motivul pentru care v-am invitat este că știu că lucrați cu biserici din diaspora, sunteți des invitați să îi vizitați pe frații de acolo. Și vrând nevrând, toți cei care suntem cumva legați de prietenii cu cei din diaspora, de biserici în care avem dragii ei noștri, fie rudenii, fie apropiați, ne lovim de problematica de acolo. Și v-am invitat să discutăm din perspectivă spirituală de această dată problemele legate de cei de acolo. Cum vedeți dumneavoastră Sindromul Italia?
Da, întâi aș vrea să mă poziționez. Relația mea cu diaspora europeană oarecum stă sub semnul a trei împrejurări. Pe de o parte, am vizitat și continui să vizitez uneori comunitățile din diaspora, în special din Italia, iată, Sindromul Italia. Dar am avut și situația fericită în care am condus o școală biblică în Italia. Și doi ani de zile, aproape lună de lună, mergeam acolo. De ce puteam să merg lună de lună? Pentru că aproape 4 ani, cândva, am locuit și am păstorit la Geneva, în Elveția, și era distanța relativ scurtă. Mergeam cu mașină. Deci am cunoscut puțin și această dimensiune a diasporei, eu însumi fiind parte din diaspora. Aș zice, pentru început, ca să spunem lucrurile bune, frumoase, că diaspora aceasta sau autoexilarea este până la urmă un efect al libertății. Și cei care pornesc spre alte țări, se așează, încearcă să demonstreze, încearcă să se acomodeze, să o ducă mai bine, să trimită bani acasă, ei simt în piept acest aer al libertății. Deci să privim totuși această plecare din țară sub aceste auspicii care sunt până la urmă nobile. În general, oamenii călătoresc, iar libertatea nu înseamnă doar că putem spune ce dorim, ci putem călători unde dorim.
V-am invitat și facem emisiunea asta la sugestie chiar a unora din diaspora. Ne-au scris, în urma celor 2 emisiuni de până acum, plecăm sau nu, am avut o altă emisiune cu un cuplu care s-a reîntors în țară și au avut o poveste de succes. Și dânsii ne-au sugerat ceva de genul următor. Și mă leg aici de problema libertății. Libertatea asta a noastră de a pleca și până la urmă de a face alegeri pentru o lungă perioadă din viață, referitoare la locul în care ne plasăm, este blamată de unii. În lumina textului din Psalmul 37, încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Și acești diasporeni sunt priviți de cei din țară, poate că acolo sunt motive de invidie, motive pe care este greu să le analizăm doar la o analiză superficială. Voi, ăștia care sunteți niște trădători, pe scurt, cum priviți acest lucru?
Cred că asemenea texte ca cel pe care l-ați citat nu trebuie să le luăm atât de personal. De altfel, hermeneutica noastră este adesea prea subiectivă. Acolo și în alte texte din Vechiul Testament avem de-a face cu o altfel de țară, cu altfel de făgăduință, avem de-a face cu un altfel de destin a unui alt popor până la urmă, iar nu cred că ar trebui să luăm versete ca să ne lovim unii pe alții. De obicei, cei care comentează sunt cei care n-au reușit. Sunt cei care și-au dorit, nu i-a chemat nimeni, sau au fost, dar nu s-au adaptat și atunci cumva e un soi de invidie până la urmă. Ar trebui bine să se cerceteze. Pe de altă parte, cei care pleacă întâlnesc o serie de dificultăți pe care nu le-ar întâlni în țară. În primul rând, inadaptarea lingvistică. Foarte puțini dintre cei care au plecat, cel puțin în primele valuri, până în 2000, să zicem, au plecat cu un bagaj cât de cât mulțumitor legat de limba țării unde se duc. Adică eu despre foarte puțini am auzit că au luat cursuri de limbă înainte să plece. Și ei s-au trezit acolo știind doar să salute. Faptul acesta a creat pentru ei o frustrare pe care o povestesc copiilor lor, după aceea nepoților lor, pentru că acomodarea n-a fost simplă. Pe de o parte. Pe de altă parte, necunoscând limba, s-au căutat între ei ca să vorbească românește. Apoi, un alt efect. Necunoscând limba, n-au putut merge în bisericile autohtone de acolo. Și atunci au simțit nevoia să înființeze o biserică. Până la înființarea unei biserici a trecut ceva timp, dar ei s-au adunat în grupuri de părtășie. Povestesc cu atâta drag, cum bine știți, cum a început biserica lor, la cine a fost în casă și cum s-au mutat într-o altă casă și cum n-au mai încăput. Și apoi au închiriat o sală, dar până să închirieze o sală, au fost tolerați de biserica autohtonă de acolo, penticostală, baptistă, biserica italiană, spaniolă, așa mai departe. Și atunci toate acestea pe ei i-au împins într-o formă de relație cu țara gazdă și de acomodare într-un fel, de asimilare, iar pe de altă parte s-au regăsit unii pe alții. Iarăși, hai să mai spunem ceva frumos despre diaspora. Este locul în care românii se regăsesc unii pe alții.
Și creează niște comunități admirabile, știu și eu câteva comunități, nu numai din Italia, ci din diaspora europeană și mai ales legăturile mele sunt cu diaspora din Statele Unite, niște comunități care au păcatele lor, au defectele lor, o să ajungem și la asta, dar au câteva lucruri pe care nu le poți găsi, nu le mai poți găsi după căderea comunismului, nu le mai poți găsi în comunitățile din țară, și anume un anumit tip de, așa cum ați spomenit, coeziune, unitate, întrajutorare. Am sosit mai devreme, găsesc servici ăluia care de-abia a sosit, angajez dintre cei proaspăți veniți. Românii au un tip de solidaritate din cauza presiunii sociale din prejur, un tip de solidaritate pe care ni-l amintim din vremea comunistă în bisericii din țară, dar nu mai este prezent acum, e fiecare pe cont.
Da, gândiți-vă că la biserici uneori auzim anunțându-se acolo, la biserici acolo, cineva caută loc de muncă, cineva caută gazdă, cineva caută locuință, cineva caută pe cineva să-l ajute cu actele, nu știe limba. Și păstorul anunță, asta este superb, noi în România nu mai cunoaștem exercițiul acesta.
Da, aici aș vrea să mai campăm un pic asupra probleme lingvistice. Mă și interesează profesional vorbind, am studiat puțin comunitățile acestea. Prima generație este monolingvă, cu prioritate în limba maternă, a doua generație este bilingvă, a treia generație este complet integrată, este monolingvă, monoculturală în țara de origine. Și de aici se naște această tensiune între generații, mai mare decât o avem noi cu ai noștri copii. A doua și a treia generație, oricât ar încerca părinții să-i mai întoarcă către casă, că noi am venit aici temporar, o să stăm o vreme și ne întoarcem, că ne-am făcut casă la Suceava sau
aproape
la biserică.
Aproape toți au venit pentru un an,
exact,
nu?
Exact. Cum vedeți această himeră care se tot îndepărtează de ei, această fata Morgana, cu cât se apropie de ei, cu atât merge mai departe, reîntoarcerea acasă și nădejdele acestea uneori false că se vor reîntoarce.
Sigur, avem schimbarea de statut până la urmă. Ei când se duc de obicei necăsătoriți. De aceea, în comunitățile, și asta vedem în biserici, în comunitățile românești din diaspora, este multă tinerețe. Îmi permit să spun un exces de tinerețe.
Și asta este partea frumoasă.
Partea frumoasă, dinamică.
Am numărat Vă întrerup un pic, vă rog să continuați ideea. Am fost într-o biserică, că pot să spun aici și numele, la Pordenone, în Italia. Am numărat 20 de cărucioare pe așa și peste 170 de copii erau în biserică la momentul ăla. O comunitate extrem de frumoasă, așa spumega de viață și de prospețime din cauza asta. Cu dezavantajele lipsii patriarhilor, bineînțeles.
Da. Și iată, îi plecând necăsătoriți, se căsătoresc, apoi devin părinți. De aici cred că încep provocările, să nu zicem necazurile. Provocările. Copiii, mergând, iată, la grădiniță, apoi la școală, învață limba țării respective. Pentru ei limba română este limba de acasă și limba de la biserică, o limbă destul de exotică. Se poticnesc citind în Cornilescu și ai noștri încep a se poticni. Oricum, au serioase probleme în a înțelege predicile, mai ales a celor care îi vizitează din țară și care poate nu folosesc suficiente neologisme, cel puțin. Și părinții se văd în această capcană, cumva, prinși între două realități. Pe de o parte, dorul de țară, pe care îl alimentează cei mai mulți construindu-și ceva în țară, iarăși un sindrom cumva românesc, casă în care se amăgesc mereu că vor locui, dar cum ei spun, probabil nu vom locui niciodată. Deci, pe de o parte, își hrănesc dorul de țară. Uneori, concediile și le fac în țară, deși ei spun, nu se fac concedii în țară. Venim obosiți, mergem în vizite, nimeni nu e mulțumit, nu stăm suficient, nu mâncăm suficient, nu ne cade bine mâncarea, nu ne mai cade bine aerul. Și cumva cultivă pe de-o parte dorul de țară. De cealaltă parte, își dau seama că pruncilor integrați tot mai mult în sistemul educațional al acelei țări și în cultura acelei țări, îi vor trage mereu într-acolo. Și sunt prinși cumva între nostalgie și realitate. La aceasta se adaugă, cum bine sugerați, un fel de inadaptare din perspectiva lor ca părinți. Nu înțeleg pe copii. Și le povestesc copiilor, și asta am întâlnit găzduind la familii, deosebite. Și le povestesc copiilor cum a fost pe timpul comunismului, cum a fost pe timpul lor, cum erau ei când erau mici și copiilor li se pare atât de exotic. Și pur și simplu, ca să începem să vorbim despre durerile diasporei, nu? Pur și simplu am senzația că unii părinți nu se întâlnesc niciodată în mod real cu copiilor.
Și se naște această barieră lingvistică. Uneori am întâlnit dureros lucru în familii în care copiii erau adolescenți și vorbeau în limba țării ca să nu fie înțeleși de părinți. Eventual vorbeau cu accent sau într-un anumit dialect. Știți că, bine că în Italia se poate vorbi dialectal și vorbeau cu dialectul pe care îl prinseseră din școală și părinții spuneau, vorbiți românește ca să vă înțelegem. Fractura aceasta este dureroasă oricum, am încasat-o între copiii noștri și noi ca părinți. În momentul când sunt bariere noi și ne vin idei noi, atunci durerea este și mai adâncă.
Sigur. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce măsură bisericile românești, în sfârșit, fac față acestei provocări. O provocare care se resimte în biserică ca un recul, după ce o resimți în familie sau se mută din familie în biserică, iar tinerii, nu tinerii, să zicem adolescenții, copiii născuți acolo, au serioase probleme de adaptare cu limbajul din biserică. Din cauza aceasta unii nu mai merg la biserică sau merg numai într-un fel așa din complezență pentru părinți și acolo e un caz fericit că își respectă părinții. Iar pastorii, ce am observat eu, opun încă oarecare rezistență la a introduce măcar parțial, a face bilingv.
Da.
A introduce măcar câteva cântări, cum eu am sugerat. Măcar, nu știu, un îndemn a unui tânăr pentru care limba țării este mai facilă decât limba română. Să-l lași să dea îndemnul acela în câteva minute, da? Sau să citească ceva din scripturile din scriptura aceea. Și cumva încă este o rezistență, cel puțin eu așa am perceput-o. Rezistența e dată și de faptul că unii dintre slujitori nu cunosc bine limba respectivei țări.
Sau consideră, cum am găsit un caz, limba română superioară spiritual. superior spiritual limbii țării în care
Bine,
trăiesc.
Și aici e o spiritualizare
deci,
forțată.
Deci trebuie să vorbim că Dumnezeu așa ne-a vorbit nouă prin textul Cornilescu, ne-a vorbit în limba română și asta este o limbă în care ar trebui să ne rugăm. Dacă nu ne rugăm în limba română și îi obligă pe sărmanii copii care ezită, nu-și găsesc cuvintele, îi obligă să se roage în limba română. Instrument lingvistic care le este cu totul străin. De aceea, unii pastori parcă sunt din alt film. Deci, realmente, pentru generațiile acestea 2 și 3, una semi-integrată, cealaltă integrată complet, pastorul este un extraterestru coborât dintr-o altă cultură, venit din pe o altă planetă, care este plantat în amvon, pe care îl întâlnesc și îl ascult 2 ore din 168 de ore cât are săptămâna și atât. Cum să se creeze o dezvoltare spirituală sau și mai ales dezvoltă oarecare dușmănie deja față
Sigur.
De acel personaj care
da.
Îi obligă la un exercițiu mental, intelectual nepotrivit.
Este o aversiune apoi față de biserică, față de conceptul de credință.
Corect.
Și de fapt un astfel de slujitor poate fără să-și dea seama pune în pericol edificiul întreg, nu? Conceptul în sine. Apropo de limba română, auzeam uneori argumente de tipul e limba pe care a vorbit-o Eminescu. Știți, brusc ne place poezia. Brusc facem apel la nume din România, din istoria patriei și ajungem să sfințim această limbă, să o spiritualizăm, precum Origen cândva, care spunea că doar ebraica se va vorbi în cer, pentru că este limba Vechiului Testament. Până la urmă, orice putem să spunem, dar iată cu ce riscuri.
Sigur. Întâlnim și un al doilea caz, cazul pozitiv, și aici aș vrea să facem o tranziție prin în mijlocul unui alt subiect foarte interesant, care a apărut în discuțiile cu ceilalți doi invitați, și anume, trăim într-o nouă generație în diaspora. Nu mai este generația așa zis a celor porecliți căpșunari. Cei care mergeau periodic, mergeau sezonier, se întorceau înapoi în România pentru câteva luni, mergeau din nou. Se dezvoltă o nouă generație în bisericile noastre, oameni de afaceri care și-au pornit afaceri solide, afaceri mici, mai ales în domeniul serviciilor. Unii deja au afaceri substanțiale, chiar avem cazuri și în Europa, numai în Statele Unite, de oameni care conduc firme cu zeci de angajați.
Da, și care sunt recunoscute și premiate uneori de
exact,
de
exact. Și lucrează la o calitate și la niște standarde excelente. Oamenii ăștia nu mai sunt căpșunari. Oamenii ăștia nu mai sunt cei care se vor întoarce. Oamenii aceștia se gândesc deja la plantarea lor cu totul în cultura de destinație. Și am văzut un fenomen interesant. Au început deja, exact cum spuneați, să țină cel puțin un îndemn, uneori o predică, uneori un fel de sermonet în limba țării și sunt încurajați tinerii care dețin această limbă mult mai bine să facă această parte a slujbei. Considerați un lucru pozitiv sau
da,
este...
Din capul locului cred că e ceva pozitiv. Cred că bisericile românești trebuie să devină bilingve, trebuie deja să devină bilingve dacă n-au devenit și cred că trebuie să luăm în calcul, poate vi se pare un pic îndrăznesc ce spun, să luăm în calcul că dacă lucrurile vor continua, generațiile se vor succeda, bisericile românești vor rămâne românești cu numele și în istoricul lor, iar ele vor trece ad integrum da? La limba țării respective, iar mă grăbesc să adaug, bun, ce facem cu părinții, bunicii care merg să viziteze, în regulă, cumpărăm căști și li se traduce în limba română.
Da. Tot în astfel de emisiuni spuneam, cel mai bun loc de vorbi limba română este România. Cine vrea să vorbească limba română, vine în România. Cine își asumă riscul emigrației, trebuie să știe că integrarea este de neevitat.
Adică măcar să fim realiști. Când eu am ajuns să prima dată în Elveția și mai ales când am dus-o pe mama mea prima dată, mama din România a mers direct în Elveția, ca să înțelegeți arcul acesta. Și când am ajuns și am oprit în Geneva ca să cumpăr pâine, să ajungem acasă unde locuiam, i-am spus rămâi la mașină, rămâi în mașină și te rog să nu cobori din mașină, eu vin imediat. Și dânsa a rămas în mașină. A deschis geamul, era cald, a urmărit, a ascultat. M-am întors, m-am așezat la volan. Știți ce mi-a zis mama? A zis, Ghiță, vreau să te întreb ceva, să nu te superi. Nu, aici nimeni nu vorbește românește.
Ce dulce.
Da.
Foarte dulce.
Zis, aici nimeni, adică nimeni, adică înțeleg câțiva, dar zice nimeni.
Dulce, da. Foarte, foarte interesantă scena. Iată, și sunt astfel de bătrâni care sunt chemați, familiile sunt conștiente că nu se vor mai întoarce, au copii, au mai mulți copii.
Sigur, au nevoie.
Da. Îi aduc pe bătrâni să se ocupe de copii, bătrânii își plimbă copiii prin parc și trăiesc această frustrare că nu mai au cu cine comunica. Biserica rămâne singura instituție care mai este purtătoare de limbă și cultură. Și aici sunt alte fenomene pozitive. Sunt biserici, de exemplu este o biserică în Statele Unite, în Cleveland, care a înființat un centru de cultură românească. Au început să facă cursuri de limbă română și pentru alți copii din comunitate, și aici este o idee pe care ascultătorii noștri din alte spații o pot prelua. A fost o inițiativă evanghelistică până la urmă, pentru că ceilalți români din vecinătate care au aflat de această inițiativă au zis, hai să venim la cursurile de limbă română care sunt la Biserica Baptistă.
Da, și pentru exotismul temei, nu?
Exact,
până la urmă.
Exact, exact. Ajungem la o altă problemă delicată, problema slujitorilor. Ați amintit ceva de o școală biblică. De ce o școală biblică acolo?
Ei ajung la concluzia că sunt total nepregătiți din punct de vedere al hermeneuticii scripturii, pentru că au plecat fără o pregătire formală în teologie, majoritatea, și sunt puși în situația de a conduce mici comunități. Asta să o vedem întâi de toate ca o frumoasă provocare, ca o dulce povară. S-au trezit pe umerii lor tineri care în țară poate n-ar fi dat un îndemn. Nevoiți să coordoneze, să organizeze,
să facă comitete.
Da, da, să, să se constituie. Au sunat în țară, au cerut sfat, au chemat pe păstorii lor din țară, fapt absolut necesar, ca să-i ajute cu organizarea. Aproape fiecare biserică românească din diaspora este moșită de cineva. Și ei se raportează ca la un fondator, ca la un părinte spiritual la cineva din țară. Asta e superb, asta e frumos, e minunat. V-am zis că este un exces de tinerețe și ai nevoie să auzi glasul
unui bătrân.
Unui bătrân. Bun, dar în momentul următor ei își dau seama că cine vine e musafir și se va întoarce. Ei trebuie să pună ceva între timp acolo în fiecare duminică și atunci au fondat și încă mai fondează și susțin școli biblice. Cu întâlnire lunară sau bilunară, invită de obicei din țară pastori cu aplecare spre domeniul didactic care să predea anumite cursuri. Se înțelege că se fac cursuri de bază, dar e bine că se fac, și încearcă cumva să se pună la punct, să recupereze, cumva într-un timp scurt, da? Încearcă să învețe. Și aici să-i lăudăm pentru asta.
Sigur.
Astăzi în România, într-o Românie evanghelică destul de plictisită, foarte greu i-am mai adunat pe, nu știu, pe tinerii noștri ca să facem cu ei studii biblice în afara celor care oricum le facem la biserică.
Este și experiența mea, am fost implicat și încă sunt implicat în două astfel de școli. La Florența, în Italia, am fost uimit când a început cursul să am 40 de cursanți în față. Dar nu numai că numărul m-a impresionat, ci foamea lor. Erau ca un burete uscat care sorbeau tot, întrebări. Și mai este un lucru, oamenii ăștia s-au ciocnit cu viața. În institutele noastre, în seminariile noastre, avem copilași care de-abia au terminat liceul, vin să studieze teologie acolo, oamenii ăștia sunt trecuți.
Da, și care vin de acasă, a noștri. Da, noștri vin de la părinți. Da. Noștri vin cu bani, cu merinde.
Da.
Aceia nu vin de acasă. Și să mai menționăm, unii vin de la sute de kilometri pentru o întâlnire de sâmbătă.
Așa e.
Cheltuie, se obosesc. Gândiți-vă că de luni până vineri seara târziu ei lucrează. Majoritatea sunt căsătoriți, sunt tineri căsătoriți. o sâmbătă prinde bine oricărei familii și ei pleacă, se pun pe drum să vină să învețe. Toată admirația.
Da, uneori cursurile astea sunt vineri, sâmbătă și cu practică în biserică, da. Și se vede un progres în predicarea lor, în profunzimea lor, în modul de a interpreta scripturile, în felul în care lecturile au trecut prin ei. Iată idei în care se pot aplica și dacă sunt ne ascultă biserici care sunt în criză de lucrători și se gândesc că frații din România ne-au părăsit. Folosiți resursele locale.
Da. Recomandăm cu drag. Și de ce nu, aceste școli devin pepiniere pentru viitorii slujitori, chiar pastori, aș zice.
Există cazuri ale unor tineri care au început în astfel de școli și fiind înfometați de mai multă teologie, au venit fie la București, da, fie la Oradea, fie în alte părți și și-au completat și desăvârșit studiile. Cum vedeți, cunoscând aceste lucruri, cum vedeți prezentul și aș vrea, când ne vom apropia de finalul emisiunii, să încercăm o proiecție de viitor și să încercăm să, cu puțina cunoaștere pe care o avem, cu informațiile pe care avem, să încercăm o proiecție de soluții pentru viețuirea mai departe acestor oameni în spațiile pe care le-au ales să viețuiască. Mai întâi, care credeți că ar fi inventarul problemelor pe care, celor mai grave, pe care le identificăm acum în bisericile din diaspora?
Da, să le așezăm într-o anumită ordine. În primul rând, poate cea mai mare problemă care aș vedea-o este inadaptarea culturală. Uh-huh. Și aici aș include chiar și inadaptarea și această presiune care se pune asupra părinților. Uh-huh. Pornind din familie, dusă în biserică, în relația cu exteriorul. Apare fenomenul acesta al enclavizării, un anumit soi de mesianism prost înțeles și un naționalism și un etnicism care pur și simplu te dezgustă. Dar este pe fondul acesta, nu știu cum, de rezistență, de așa. Deci asta ar fi probabil cea mai frecventă problemă. Apoi, o altă problemă care aș vedea-o, dar care se poate transforma într-o provocare, este timiditatea lor de a face evangelizare în țara respectivă. Ține cumva și de factorul lingvistic. Dar timiditatea lor, aici aș sugera, dacă mi se permite, să-i folosească pe tineri care stăpânesc atât de bine limba țării, care gândesc în limba aceea.
Da, da.
Deci dacă ar fi să le găsească de lucru tinerilor ca tocmai să-i țină lângă Domnul, să-i țină în biserică, să-i țină lângă ei, poate că tocmai ieșirea bisericii în afara granițelor, în afara zidurilor, ar fi pentru ei slujirea adecvată, pentru că ei cu atâta ușurință se exprimă. Deci cumva enclavizare, pe de altă parte această inadaptare evanghelistică. Poate aș adăuga aici și efectele secundare sau traumele care apar prin, să zicem, ruperea familiilor, prin
aici,
despărțirea familiilor.
Aici este punctul sensibil, dureros, la care neapărat am vrut să ajungeți, da. Și vreau să insistăm aici. Avem, la un moment dat, într-o mare biserică de oraș, un oraș mare din România, pastorul de acolo cu lacrimi în ochi mi-a spus, am 40 de familii, era în anii 90, am 40 de familii împărțite, nu despărțite, ci împărțite, ele acolo, ea aici, sau invers, ea acolo, și copiii sunt fie cu unul, fie cu altul, fie în unele cazuri înjumătățiți. Doi copii cu el acolo, ea mai mare care îl pot ajuta, doi, trei mai mici acasă.
Sau, ca să mergem până la capăt, părinții amândoi plecați.
Oh, da, da, mai. Și
copiii rămași
cu bunicii.
Cu bunicii.
Da. Cum vedeți această problemă?
Cred că aici autoritatea și flerul păstorilor ar trebui să joace un rol capital, important. Am întâlnit biserici din țară, dar și de la capătul celălalt, de la destinație, care au impus niște reguli, să zic așa, cum ar fi, nu stăm mai mult de 3 luni despărțiți soții sau părinți de copii. În momentul în care se trece peste data aceasta, chiar biserica de destinație ia cumva decizia de a vorbi cu această, cu această persoană, bărbat sau femeie, și de a găsi o soluție, găsirea unei soluții. Ori te întorci în țară, ori aducem pe cei din țară aici. De ce ai nevoie? Încercăm să te ajutăm, să fim aproape. Cred că și de o parte și de alta poate ar trebui un efort conjugat, astfel încât pe cât posibil, și suntem ascultați și înțeleși, să-i punem împreună. În fond, noi la cununie ce facem cu ei? Noi când îi cununăm, frate Marius, îi punem împreună. Se pare că viața e atât de complexă încât uneori ne cere să-i mai punem împreună.
Da. Și îi întrebăm atunci, până când moartea vă va despărți, nu condiția economică sau nevoile. Da, nevoile sunt mari într-o țară ca a noastră în care euro explodează, dolarul crește, este nevoie din ce în ce mai multă valută. Chiar foarte recent am sfătuit o familie care are deja copii, copiii le intră în adolescență. Și am zis, fraților, treziți-vă, refaceți zestre din betoane, din case, că acum vrem să construim o casă, acum nu putem, până acum am plătit apartamentul. Acum vrem să vinem apartamentul, vrem să construim o casă și el trebuie să stea. Ea e admirabilă, se ocupă de copii, el este plecat, dar în perioada critică a vieții copiilor. Și copiii aceștia cresc deja fără tată de vreo 5-6 ani de zile. Credeam că nu se mai întâmplă așa de des, dar mi-a fost dat să înțeleg că acest fenomen continuă cu o frecvență îngrijorătoare.
Da. Să tragem un semnal de alarmă.
Al doilea fenomen, care, despre care eu credeam că se întâmpla doar în anii 90 până în 2000, când se duceau oamenii ilegal, stăteau pe acolo, este această conlocuire, un apartament de 3 camere în care sunt 9 persoane. 6 bărbați, 3 femei. 3 femei într-o cameră, 3 bărbați într-o cameră, 3 bărbați în altă cameră, o singură baie. Este odată neigienic, la propriu, fizic vorbind, nesănătos spiritual, nesănătos moral și nu cred că există preț sau plată pe care să o plătim pentru un asemenea.
Un scriitor spunea, ne frecăm sufletele unii de alții.
Da.
Adică prea multă aglomerație, nu? În toate felurile, psihologic, da. Plus că să nu ne ferim să spunem, uneori apare promiscuitatea, păcatul sexual, infidelitatea.
Da, am vrut să spuneți lucrurile acestea pentru că lucrătorii în diaspora, pastorii în diaspora se confruntă cu astfel de probleme și uneori sunt disperați în fața unui divorț iminent, care a pornit de la bune intenții, de la dorința de a oferi hrană familiei și sfârșește prin ruperea acelei familii pe ei.
Și uneori pe fond de infidelitate clară, dovedită, recunoscută.
Da. Mai avem și situația în care lucrătorul însuși își lasă familia acasă și vine să păstorească luni de zile fără. Și aici cred că din nou ar trebui să tragem un semnal de alarmă nu numai lucrătorilor însuși, ci autorităților, comunităților regionale, comunităților locale care se ocupă de astfel de lucrători.
Să nu binecuvinteze
sigur,
asemenea.
Să-l tragă la socoteală. Haideți să ne apropiem de posibile soluții. Cum putem ajuta de aici din țară și cum îi putem ajuta pe ei să se ajute, pentru că tot am fost întrebați și pentru că tot suntem chemați să dăm un strop de înțelepciune.
Da, mai degrabă aș răspunde la a doua întrebare, pentru că prima întrebare cumva, prima ne regăsim cumva, că îi vizităm ori de câte ori putem și o facem cu drag și toți care merg cred că o fac cu multă înțelegere și cu mult drag. La a doua întrebare, cum să-i ajutăm să se ajute? Poate mici recomandări, să se uite bine în comunitate și să identifice resurse locale, să nu se mai uite departe, să nu se mai uite spre România, pentru că România le va aduce uneori și frustrări și România nu se va ridica la înălțimea așteptărilor lor. România nu se ridică la înălțimea așteptărilor ei. Noi înșine aici care slujim autohton nu suntem adesea mulțumiți, pastoral vorbind. Acum să ne mai luăm poveri de felul acesta, să se uite bine la resurse, să-și folosească mai bine resursele locale. Uneori nu-i vedem pe cei de aproape tocmai, pentru că sunt prea aproape. Din inimă am recomandat și recomand și acum să trimite băieți la școală de teologie, să trimite cât mai mulți cu putință, niciodată nu vor fi prea mulți. Și dintre aceia să se profileze pastorul lor. Pentru că cel crescut acolo, care va veni în România să studieze, recomand a veni în România. Și pentru contactul cu limba, pentru e bine să vină. Totuși va păstori o biserică românească. Acela are niște aturi, acela știe bine limba, se mișcă bine în cultura respectivă și odată devenit pastor va ști să facă mai bine și evanghelizare, nu? Și să protejeze, de altă parte, biserica de tot felul de erezii. Deci, cumva să se stingă acest romantism al faptului că aducem pe cineva foarte cunoscut din țară, îl strămutăm, îl aducem și apoi nu suntem mulțumiți de el. Doar am auzit amândoi povești de felul.
Sigur, și statistica este extrem de tristă. Pastorii care au fost dezrădăcinați, unde făceau o lucrare foarte bună, au fost dezrădăcinați din localități din România, au fost duși acolo și acolo, citez vorbele lor, m-au adus aici ca să-și bată joc de mine. Neînțelegând nici el, dar neînțelegând
frustrarea
nici
e ei. De ambele părți.
Da, neînțelegând nici el la ce se angajează, neînțelegând nici ei ce să aștepte și atunci s-au trezit în această ciocnire de așteptări false. El pe de-o parte, ei pe de altă parte au plecat frustrați, au plecat în altă comunitate, nici acolo nu s-a integrat, a plecat în altă comunitate, nici acolo nu s-a integrat, fără să-și dea seama omul că de fapt el poartă o problemă. Faptul că nu vrea să se adapteze noi culturi, noi țări, noi limbi. Și atunci s-a întors acasă unde de fapt era locul. Cu rușinea recunoașterii că a făcut o greșeală, dar de aceea cred că soluția aceasta de a forma lucrători locali, de a forma oameni care deja sunt acolo crescuți și da, este problema pe care a avut-o și Mântuitorul, nu e așa să fii profet în satul tău, dar te poți duce în alt sat.
Sigur.
Aceleași regiuni, aceleași regiuni lingvistice în care să fie lucrători. Ce le-ați spune celor care deja sunt formați în acele comunități și care duc cumva greu lucrării mai departe? Unii dintre ei sunt extrem de descurajați și vor să lase coarnele plugului și spun este foarte, foarte greu aici, mai bine mă întorc în țară unde va fi mai ușor.
O recomandare practică și unii să știți că deja o aplică este să nu rămână singur acest slujitor, ci să intre în forme de relații, cum să zic, în anumite rețele, mai mult sau mai puțin oficiale, dar deja se constituie și oficial comunități regionale sau cum să le numim. Dar eu zic, dincolo de aspectul acesta formal, să nu își permită să rămână singur, să nu se lase singur, să intre în relații cu slujitori din țara respectivă. Întotdeauna am amendat în discuție, desigur foarte amical, replici de tipul, aici, frate Niță, nu ai cu cine păstra legătura, nu am colegi cu care să păstrezi legătura. Iar eu, pentru că călătorisem în țara aceea, tocmai am început să-i dau exemple. Uite, cu tare și cu tare, eu am fost acolo. Eu îl cunosc pe omul ăsta, păstrăm legătura, cred că se poate. Și parcă îi se iau un văl de pe ochi. Nu, frate, noi din România, noi lucrăm numai cu România. Și am zis nu. Chiar dacă eu sunt din România.
Da. Iată o altă slujbă pe care o pot face, dacă sunt de bună credință, lucrători care vizitează astfel de biserici, că merge acolo.
Le auzi poveștile
fiecăruia și o slujbă a împăcării, o slujbă a creierii de legături, din nodul, poate fi realizată chiar de oameni ca dumneavoastră, care sunt foarte bine cunoscuți în biserici și respectați în autoritate. Fratele Ghiță ne-a făcut legătura, fratele Cotare ne-a pus împreună. Acest soi de seminarii locale și, de ce nu, această structură informală de tip Timotei, Tit, Pavel, o structură de ucenicie personală care cred că lipsesc și sunt de cea mai mare nevoie în astfel de situații, unde bărbații au nevoie să fie trași la socoteală, să dea socoteală de viața lor în fața altora care sunt mai înaintați ca ei.
Aș dori să mai adaug ceva, dacă se poate. Ce am observat în ultima vreme este în diaspora, totuși, pericolul fărâmițării bisericilor, ecleziastic vorbind. Adică mi se pare deja că în comunitățile mari, în orașele mari, cu o prezență românească considerabilă, mi se pare că prea se înmulțesc bisericile, în sensul prea se rup, prea se des.
Plantări prin conflict.
Da. Deja am senzația că în orașele mari se înmulțesc prea mult bisericile mici, comunitățile mici, adică totuși suspect de mici, 15 persoane, 20 de persoane. Mă gândesc că nu e bine, nu e sănătos și oricum pastoral nu suntem pregătiți pentru un asemenea număr de biserici.
Și uneori este o glumă tristă, nu spun localitatea, se află în Statele Unite, dar spun țara, pentru că este vorba de măsurătoarea în mile. Pe o milă pătrată erau 4 biserici la un moment dat și frații spuneau aici este mila Domnului, că era mila aceea pătrată în care erau suspect de multe biserici. Mai este o problemă pe care vreau să o atacăm înainte de a ne despărți și pe care cred că ați observat-o, o văd și eu și cred că este un lucru de care trebuie să se dezintoxice frații care sunt acolo. Vrând nevrând, biserice, să luăm o biserică destul de mărișoară, hai să spunem o biserică de 200 de persoane. Între acești 200 de persoane care sunt într-o localitate din Italia, unii sunt veniți de la Bistrița, alții de la Suceava, alții din Alba Iulia, alții de la Sibiu, alții din Timișoara, alții din Oradea. Cei care vin cu idealul bisericii de acasă. Le spun, cum a fost la noi acasă, așa se organizează biserica. Vin, spre exemplu, din localități, iau exemplul unei biserici pentecostale, din localități din Suceava în care baticul la femei se pune într-un anumit fel. În altele spune, na, vin de la baptiști care spun, la noi cina Domnului se dă așa, creștind pe Evanghelie, la noi cina Domnului se dă dintr-un singur pahar. Cum îi convingem pe oameni că obiceiurile locale, tradițiile locale, nu sunt neapărat înrădăcinate în Scripturi? Pentru că aici văd una dintre cauzele acelor tipuri de fracturi despre care vorbeați.
Da. Poate că asta e marea provocare pastorală. Poate că ar trebui să spunem adevărul, adică aceste fracturi, aceste tensiuni nu pot fi depășite decât prin maturizarea tuturor. Dar e simplu să spunem teoretic. Însă cred că cere timp această maturizare. De exemplu, am auzit povești interesante ale slujitorilor de acolo care deja își dau cu părerea, pe bună dreptate, au 10 ani, au 20 de ani de pastorație și părerea lor este credibilă. Știți ce povestesc? Ei zic așa, la început ne-a fost foarte greu cu diferențele, dar slavă Domnului, după 10 ani sau 10 ani, ne-am armonizat, nu ne-am despărțit, nu ne-am... am fost de câteva ori pe punctul de a ne despărți. Am vărsat acele lacrimi, am avut acea sfâșiere, dar nu s-a întâmplat. Am crescut mari, frate Ghiță, ne-am maturizat, ne-am înțeles, ne-am acceptat, am lăsat fiecare de la noi, am înțeles că sunt tradiții nemântuitoare. Dacă nu se ajunge aici, fie se produc fracturi reale, adică se despart bisericile și avem biserică de bistrițeni, de bihoreni, ceea ce mi se pare o altă formă de aroganță.
Avem biserici de bihoreni cu zona Beiuș, cu zona Alerj, deci nu numai...
Pe județe, da. Deci, fie se ajunge acolo, fie rămânem cumva împreună, dar mereu într-o unitate nedesăvârșită, într-o unitate suspectă, să zic așa, și discutabilă, și atunci păstorul nu face decât să, nu știu, meargă pe... echilibristică, să încerce să-i mulțumească pe toți. Iată provocările diasporei, provocările pastorale.
Ne apropiem de final, dar nu în ultimul rând. Aș vrea să atacăm, și sper să ne rămână destul timp pentru asta, o problemă extrem de sensibilă, delicată, pe care ați întâlnit-o cu siguranță, pe care am întâlnit-o, care produce răni adânci bisericii, și anume... Există un soi de haiducie spirituală a unor lucrători care în țară au fost amendați pe bună dreptate, unii dintre ei, alții pretind că au fost nedreptățiți și vin să ispitească și să verse o travă în urechea unor lucrători de acolo, otrăvind comunități mai departe prin intermediul acestor oameni de încredere pe care i-au acolo, prieteni, uneori prieteni personal pe care i-au, cine poate sta împotriva unui prietenii personali, dar în momentul când această prieteniță afectează lucrarea, ei și vin și s-au înființat noi biserici non-confesionale, care de fapt sunt foarte bine circumscrise confesional. Acestea făcând un mare, mare de serviciu credibilității lucrătorilor respectivi din țara de destinație, credincioșii sunt bulversați, învățătura este la limita ereziei. Există vreo soluție sau lăsăm? Au apărut ca ciuperci după ploaie, se termină ploaia, vine uscăciunea, vor dispărea ciupercile. Există ceva ce am putea face în mod proactiv? Am putea să avertizăm, am putea să atenționăm. Care este pericolul unor asemenea fărâmițări de acest tip?
Am început emisiunea cu efectul libertății. Iată efectul libertății. Cred că fenomenul este inevitabil, cred că nu putem să-i oprim pe cei frustrați de la noi, din România, să plece și să, iată, să manipuleze până la modul de a deschide alte comunități acolo. Ei sunt foarte abili. Aceștia sunt foarte activi, foarte abili. Cred că fenomenul nu poate fi stopat, asta ca să fim realiști. Grâul crește cu neghina. Pe de altă parte, aici cumva provocarea este de partea celor din diaspora, a slujitorilor de acolo, ca în unitate, în relația strânsă dintre ei, uneori chiar formală, prin circulare, prin documente, prin întâlniri, să aibă curajul să se dezică și să afirme la modul oficial, dar și la modul acesta bisericesc, pastoral, să afirme punctual despre asemenea persoane, asemenea lucrări, că nu sunt agreate, nu sunt dintre ai noștri, nu împărtășim aceeași viziune, nu. Altfel, oamenii vor fi într-o permanentă confuzie, altfel oamenii. Da, în momentul în care vorbim despre un asemenea personaj, îl transformăm în victimă, da, unii dintre cei cărora le vorbim vor adera, noi suntem conștienți de aceste pierderi, dar sunt preferabile decât să nu vorbim, decât să nu spunem, decât să ne fie teamă.
Când am făcut acest lucru față de câteva comunități, am spus, frate, dar vorbiți de rău, frate, dar de ce l-atacați, frate? Am dat exemplu din Scripturi. Apostolul Pavel spune, Alexandru Cădălarul care a făcut mult rău, care mi-a făcut mult rău, Dima care din dragoste, deci sunt acolo
Și
niște
chiar îi
nume.
spune, ferește-te de el, ai grijă.
Ferește-te, da,
Da.
desparte, 2 Timotei 3, desparte-te de astfel de oameni. Există la un moment dat, pentru igiena trupului lui Hristos, există acel soi de bisturiu dogmatic pe care trebuie să-l împrântăm în carnea bisericii și să faci tăietura scurtă, precisă, sigură, în locul de o ezitare de asta. Da, Domnul e bun, primește pe toți. Nu cred că putem avea încredere în nesfârșit în maturitatea care vine oricum.
Sigur.
Ci uneori oamenii trebuie ajutați să maturizeze și prin astfel de
Sigur, și o
avertizări.
măsură practică ar fi să încercăm, să încerce frații noștri slujitori de acolo, să nu-i pună la amvon. Adică multe necazuri, cum știm, au început din biserică. Adică tu i-ai oferit pupitrul, tu i-ai dat o oră. Mă rog, cât i-ai dat să vorbească? Nici nu are nevoie de o oră dacă e abil. Și ți-ai creat o problemă poate pentru ani de zile în
Și asta
comunitate.
fără o investigație amănunțită dinainte, fără o cercetare amănunțită înainte, măcar o discuție înainte de a-l pune în
Sigur.
autoritate, în pupitru, ar putea fi lămuritoare prin câteva întrebări cheie legate de crez, de învățătură. S-a întâmplat ca într-o asemenea biserică să vină un lucrător din țară care era împotriva Trinității, care nu mai era, devenise
Iată,
antitrinitar.
iată.
Și s-au trezit cu multă reclamă înainte și cu mult tamtam cu lucrători care le-a vorbit împotriva Dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. De aceea cred că este urgent să facem astfel
Sau
de
ceva mai simplu, mai la
intervenție.
îndemână, și unii fac asta și apreciem. Sună în țară,
Da, corect,
dă un
corect.
telefon.
Da.
Niciodată nu m-am considerat deranjat, dar niciodată, frate Marius, când cineva m-a sunat să mă întrebe de altcineva, deși ar părea o bârfă acum dacă stai să te gândești, dar a fost un dialog între slujitori. Cineva a fost sau cineva s-ar putea să vină pe la noi, nu? Sau există aici un grup
Ce
în biserică,
recomandări?
da, care insistă să chem pe cineva. Eu am niște rezerve. Ce spuneți? În fond, e o discuție între slujitori.
Mai avem doar un minut și ceva din întâlnirea noastră, îmi pare rău că se termină așa repede și mai sunt o grămadă de alte lucruri care ar putea fi discutate poate cu altă ocazie, cu altă întâlnire. Dacă aveți ceva să le transmitem de bine, de dor, de drag celor care sunt peste granițe, sunt prieteni, rudenii, oameni dragi de-ai noștri, avem din biserica pe care am păstorit-o, avem plecați. Haideți să le spunem...
Să le spunem de bine.
De bine.
Le-aș recomanda să-și trăiască viața, acolo unde se află. Să nu fie în stand-by, să nu stea în așteptare până când vor veni din nou în țară. Unii vor veni, alții nu vor veni. Să-și trăiască
viața. Să nu se amăgească.
Să se bucure de viață, într-un mod nepăcătos, dar să se bucure de viață. Să se bucure de copii. Copiii aceia care devin parcă tot mai străini de ei, din perspectivă lingvistică, culturală. Să investească încredere în copii. Să-i ajute pe acei copii să devină misionari pentru Hristos în acea țară. Și de asemenea aș recomanda ca la sărbători, la marile sărbători, cel puțin la Paști și la Crăciun, să se întrunească des la biserică. Și mai ales la Crăciun să colinde și să meargă cu colindul.
Da. Frumos, vă mulțumesc foarte mult pentru experiența și expertiza în domeniul diasporii. Dragi prieteni, vă iubim, ne este dor de voi, vă dorim aceste lucruri pe care le-ați auzit, fiți sare și lumină acolo unde Dumnezeu v-a pus, trăiți cu intensitate clipa prezentă, nu în vorba lui Horațiu, smulgeți clipa, ci în vorba apostolului Pavel, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Vă dorim o locuire pașnică și binecuvântată acolo unde Dumnezeu v-a chemat pentru o vreme. Dumnezeu să vă binecuvinteze.